Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Upeeta, että olette tänään mukana. Te olette tuoneet tänne mukanamme Jeesuksen läsnäolon. Ei enempää eikä vähempää. Herra on meidän kanssamme, koska se asuu teissä. Tänään on erikoinen puhe. Mun ei pitänyt tästä puhua, mutta kun mä valmistelin jotakin sanottavaa tähän tilaisuuteen, niin tämä vaan tuli. Ja mä toivon, että se on oikeasti Pyhän Hengen synnyttämää ajatusta ja asiaa, minkä Jumala on sydämelle laskenut. Mä en kokenut tätä aihetta kovin helpoksi, vaan koin, että tämä on aika vaikea niin kuin sanallisesti tuoda esille, mutta mä puhun nimittäin laista. Lakihan vähän niin kuin pelästyttää tavallaan meidät, mutta siitä huolimatta mä puhun tavallaan niin kuin Uuden testamentin käsityksen kautta, mitä laki merkitsee. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 5. luvussa jakeessa 17, että hän ei tullut tänne maailmaan lakia tai profeettoja kumoamaan, vaan täyttämään. Uusi käännös sanoo toteuttamaan lain. Jeesus siis näytti, ettei lain noudattaminen ollut mahdottomuus. Eikä Jumala anna meille koskaan mitään sellaista, joka olisi meille tavallaan niin kuin mahdoton toteuttaa. Mutta sitten Jeesus sanoo jonkun jälkeenpäin ajatuksen ja kehoittaa koko kansaa, sanoo, ellette noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja variseukset, ette pääse taivasten valtakuntaan. Kun me ajatellaan variseuksia ja kirjanoppineita, ne olivat ihmisiä, jotka todella tunsivat kirjoitukset. Ne valvovat, että kirjoituksia käytettiin oikein ja niitä kopioitiin oikein, sanatarkasti. Niillä oli suuri tehtävä, mitä he suorittivat, mutta silti Jeesus sanoi, että te olette täytä paremmin kuin nämä, niin ette pääse taivasten valtakuntaan. Se on aika mielenkiintoista. No me tiedetään itse, että fariseukset ja kirjanoppineet, minkälaista elämää ne eli, nehän ei itsekään pystynyt täyttämään niitä kirjoituksia. Ja sitä varten Jeesus sanoi, että ne kirjoitukset on sitä varten, että ne pystyttäisiin oikealla tavalla myöskin omassa elämässämme toteuttamaan. Ei niistä muuten ole mitään hyötyä meidän elämässämme. Paavali opetti roomalaiskirja 7. luvussa, sanoi, että ilman lakia, jos ei ole lakia, ei ole syntiäkään. Synti olisi täysin kuollut, jolle olisi lakia. Lain tehtävä oli siis herättää synti eloon. Mekään emme tietäisi synnistä mitään, jolle olisi lakia, joka näyttää sen todenperäisyyden. Lakihan on todellisuudessa hyvä ja pyhä. Laki ei synnytä ongelmaa, vaan ongelman synnyttää se, että se paljastaa meissä olevan synnin. Lain tehtävä on siis paljastaa meille Jumalan tahto. Mutta laki ei tee kenestäkään ihmisestä Jumalan vanhurskauttamaa ihmistä. Ei kenestäkään. Kukaan meistä ei voi pelastua lain teolla. Ei kukaan. Koko Uuden testamentin keskeinen opetus on se, että ihminen, siis sinä ja minä, me emme voi ansaita pelastusta noudattamalla lakia. Paavali totesi aika mielenkiintoisesti Filippiläiskirjeessä, sen 3. luvussa, kun hän toteaa, että hän, siis Paavali, oli lakiin perustuen moitteeton mies, ennen kuin hän kohtasi Jeesuksen. Hän siis pyrki kaikin tavoin noudattamaan lakia, aivan niin kuin variseukset opettivat. Siinä mielessä Paavali oli mallikelpoinen ihminen. Mä ajattelin mielessäni, jos Paavali eläisi meidän ajassamme, me todennäköisesti ihailisimme Paavalia. Etenkin, jos hän ei olisi vainonut Jumalan seurakuntaa. Paavali oli mies. Monessa suhteessa oli mies, joka oli esimerkillinen. Hän oli arvostettu ihminen. Hän oli oppinut mies ja todella viisas mies. Mutta yksi asia ratkaisi hänen todellisen ongelman. Ja se oli suhde Jeesukseen, Kristukseen. Ja kun hän kohtasi Jeesuksen, millään muulla asialla ei ollut sen jälkeen mitään merkitystä, mitä ennen hänen elämässään oli. Siksi hän toteaakin, kaiken, mikä minulle oli voittoa, hän luki tappioksi. Tässä oli syvä viisaus meille. Emmekö mekin koiteta monta kertaa kasvattaa omaa ekoa? Olla jotakin ihmisten silmissä suurta. Mutta Paavali oli valmis luopumaan kaikesta tästä omahyväisyydestä. Ja hän tähtäsi yhteen ainoaan asiaan, jolla oli todellinen merkitys hänen elämäänsä, ja se oli se, että hän oppi tuntemaan Kristusta. Kristusta. Hän halusi heittää kaikki omat saavutuksensa roskana pois, että tulisi ilmi, että kuulun Jeesukselle. Minä kuulun yksin Jeesukselle. Ja sitten se toteaa, näin minulla ei ole mitään omaa, ei mitään omaa. Lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko. Usko Kristukseen, jonka Jumala antaa meille kaikille, jotka tänään uskomme häneen. Mitä tämä opettaa meille? Sitä, hyvin vahvasti se opettaa meille sitä, että meidän tulisi kuolla itsellemme, meidän omille haluillemme, meidän omille tavoitteillemme, jos ne eivät täytä Jumalan asettamaa kriteeriä meidän elämässämme. Onko se helppoa? Väitän, että ei ole. Tämä elämä on taistelua. Niin kuin kuulimme tästä, me elämme maailmassa, jota pimeys hallitsee. Tämä on pahan vallassa tämä maailma tänäänkin. Mutta jos me tahdomme tänään tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemusvoimansa, ja haluamme tulla hänen kaltaisekseen, niin se vaatii myöskin osallistumista myös hänen kärsimykseensä ja kuolemaansa. Emme koskaan ole kovin helposti valmiita kärsimään. Emme koskaan. Jos me kohtaamme elämässämme kärsimyksiä, me helposti vetäydymme muualle. Mutta väitän, että kun me vetäydymme muualle, niin siitä ei koskaan seuraa mitään hyvää. Voi tulla hetkellinen hyvän olon tunne. Tuntuu helpommalta, kunnes totuus tulee ilmi ja on suuri vaara, että sen jälkeen kaikki romahtaa. Olen elämässä nähnyt liikaa näitä oman tahdon kulkijoita ja huomannut, millaista tuhoa se on tuonut. On huono lopputulos. Tänäänkin meidän keskiössä pitää olla Kristus, johon kaikki rakentuu. Eli Jeesus ei elänyt helppoa elämää, mutta hän eli yltäkylläistä elämää. Yltäkylläistä elämää. Mä luen nyt roomalaiskirjan 7. luvusta. Siinä ensimmäisessä jakeessa kerrotaan hyvin mielenkiintoinen asia, kun siinä sanotaan, tehän tunnette lain. Jokainen teistäkin tuntee tavallaan lain. Tiedätte, että laki hallitsee ihmistä niin kauan, kun hän elää. Ei laki häviä mihinkään. Koko elämän ajan laki on tavallaan niin kuin olemassa meidänkin elämässä. Normaali ihminen elää tätä elämää lain alaisuudessa. Kukaan ei pysty pakenemaan siitä mihinkään. Mutta sitten Paavali ottaa tässä esimerkin, ja se ottaa esimerkin avioliitosta. Ja sanoo, laki sitoo naimisissa olevan naisen mieheensä niin kauan, kun hän on elossa. Mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu laista, joka sitoo hänet mieheen. Avioliittohan on todella pyhä asia. Jumala katsoo sitä oikealla tavalla ja hänen näkökulmastaan Jumala ei koskaan toivo, että avioliitot hajoaa muuten kuin kuoleman tapahduttua. Tämä on tosiasia. Mutta me elämme ajassa, jossa näitä asioita käännellään monta kertaa päin, niin kuin nurin päin. Sitten Paavali sanoo, hän avaa Jumalan lain asian samalla tavalla niin kuin avioliiton näkökannalta. Kristuksen kuolemassa sen hyväksymisellä omalle kohdallemme uskomalla Jeesukseen. Meistä on tullut hänen ruumiinsa jäseniä. Ja se merkitsee, me olemme kuolleet silloin siitä laista. Nyt me kuulutaankin toiselle. Hänelle, joka on herätetty kuolleista. Meidän tulee ymmärtää, että me olemme Kristuksen omaisuutta nyt. Eikä vain omaisuutta, vaan vieläpä osa Jeesusta. Ennen kuin löysimme omaan elämäämme Kristuksen, me elimme turmeluksen vallassa. Koska meidän luontomme oli sitä, mitä oli. Eli meidän ruumiissamme vaikuttivat syntiset himot, ja me kannoimme hedelmää kuolemalle. Jakeessa 6 Paavali näin toteaa. Mutta sitten Paavali päättää 7. luvun sanoihin, minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Se on valitettavaa, että me elämme tätä elämäämme lihan ruumiissa. Ja se aiheuttaa meille koko aika määrätulaista harmia. Mutta sydän, sisin, meissä haluaa tänäänkin toivottavasti elää Kristus-keskeistä elämää. Koska me olemme ihmisiä, siksi monta kertaa seurakunnankin elämään tulee aika ajoin pimeitä hetkiä, kun lihan ruumis koittaa ottaa vallan. Meidän katse, koko olemus, tulee olla Kristuksessa, Jeesuksessa, ja hänessä meidän tulee pitää itsemme kiinni. Siksi on aika lohdullista lukea tästä roomalaiskirjeestä, sen 8. luvusta, mitä Paavali alkaa sen 8. luvun sanomalla, mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ei mikään. Mutta monta kertaa meitä koittaa johtaa synnin ja kuoleman laki, joka asuu meidän jäsenissämme. Se asuu meidän jäsenissämme. Me ei voida sille mitään. Niin kauan kuin me elämme tässä kuoleman ruumiissa, niin kauan se asuu meissä. Se ei jätä meitä niin kuin oman onnemme nojaan. Mä otan yhden esimerkin yhdestä pienestä jäsenestä. Meillä kaikilla on kieli. Kieli on erittäin tärkeä ruumiin osa. Vaikka kieli on pieni, sen vaikutukset ovat erittäin merkittävät. 3. luvussa Jaakobin kirjettä Jaakob sanoo, tai se vertaa tätä kieltä hevosen suitsiin. Ja sanoo, että eli jos me laitamme suitset hevosen suuhun, saamme sillä hevosen tottelemaan ja pysymään siten, että koko hevonen on ohjattavissa. Siis ottaa toisen esimerkin, suuri valtamerilaiva. Jos sitä ohjataan pienellä peräsimellä oikein, niin se pääsee siihen satamaan, mihin se on matkalla. Eikä se jätä vielä siihen, se ottaa 3. vertauksen, sanoo, että se puhuu tulesta, joka on mitättömän pieni. Raapasemalla, kun me sytytetään se, niin on pieni liekki, mutta se voi sytyttää suuren metsäpalan. Te olette uutisia seuranneet, kun Norjassa on palannut ja nykyään palannut tuolla Espanjassa ja Ranskassakin valtavia tulia, jotka on levinneet sinne ja tehnyt mieletöntä tuhoa. Se oli pienestä tulesta lähti liikkeelle. Mitättävästä tulesta. Jos meidän kielessä, siinä yhdessä pienessä jäsenessä, joka meissä on, jos siinä on väärää tulta, silloin se on vääryyden maailman ohjauksessa. 6. jakeessa. Sitten Jaakobin kirjan 3. lukua mainitaan. Se sanoo, Jaakob, ihmisen kieltä ei kukaan pysty itse kesyttämään. Ei kukaan. Se on aina valmis syöksemään kuolettavaa myrkkyä. Tästä kielestä kerrotaan, että se välillä se ylistää Jumalaa, välillä se kiroaa ihmistä, jonka Jumala on luonut omaksi kuvakseen. Eihän näin voi olla. Jaakob sanoo 13. luvussa sen loppuosassa tämän ajatuksen. Oikeastaan mä luen siitä jakeesta 13. luvun loppuun, että on pitkä. Kuka teistä on viisas? ja ymmärtäväinen, esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa sävyisästi, niin kuin viisas tekee. Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidan halu, älkää vastuun totuutta kerskoko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisissä tulevaa, pahojen henkiä viisautta. Sillä siellä, missä kateus ja riidan halu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. Mutta sitten se sanoo, mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja hyvää. Se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Ja se päättää, vanhurskauden siemen kylvetään rauhantekoina. Se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakastavat. Milloin tällaiseen oikeasti voidaan päästä? Se on hyvä kysymys. Kysynkin, kenellä teistä siihen on vastaus. Mä nostan vielä yhden lain esille. Ja se on hengenlaki. Hengenlaki. Roomalaiskirja 8.2 mainitsee, puhuu hengenlaista. Ja tämä hengen laki on ihmeellinen laki. Tämä laki antaa elämän meille Jeesuksessa Kristuksessa. Se on kaikista laista voimakkain laki. Se on pyhässä hengessä elettyä elämää. Se on sitä toimintaa ja sisäistä voimaa luova elementti, joka jokaisen uskovan elämässä on. Jonka Jeesus on tarkoittanut meille kaikille. Mä ajattelin painovoimalakia, joka vertautuu luonnonlakiin. Mekin tarvitsemme samalla lailla pyhää henkeä. Itsessämme olemme täysin kykenemättömiä tekemään Jumalan hyvää tahtoa omassa elämässämme. Kun otamme maasta kiven ja heitämme sen ilmaan, se palautuu takaisin maan pinnalle. Näin toimii painovoimalaki. Tämä sama asia koskee pyhää henkeä. Pyhä henki asuu meissä ja se luo meihin elämää painovoiman varmuudella. Pyhä henki työntää sivuun synnin ja kuoleman ruumiimme ongelmat ja luo sitä, mitä me emme itse pysty saamaan aikaan millään tavalla. Joskus on tuskallista huomata, kuinka monta kertaa mekin pyrimme omassa elämässämme ikään kuin äärirajolle yrittäessämme saada aikaan todellista hengellistä elämää. Jumala ei ole meitä siihen kutsunut, vaan meidän oma liha siinä ylpeydessään houkuttelee meitä itseriittoisuudessaan. Se on monesti hyvin nöyryyttävää meille tulla Jeesuksen luokse, kun me olemme epäonnistuneita. Ei meillä ole mitään annettavaa. Meillä on tyhjät kädet. Mutta hylkääkö Jeesus meitä? Ei hylkää, vaan Jeesus aina osoittaa rakkautta meitä kohtaan. Elämän hengen laki ei voi toimia yhteistyössä meidän omien voimiemme kanssa. Elämän hengen laki luo oikeaa elämää ja tahtoo siitä myöskin saada itse kunnian itselleen, jolloin se kunnia kuuluu. Hengellinen menestystarina ei koskaan perustu ihmisen omaan aikaansaannokseen, vaan se on alusta loppuun asti Jumalan pyhän hengen aikaansaamaa elämää. Tämä on hengen laki. Toivottavasti ymmärrät sen, mitä mä ajan tässä takaa. Kun mä ajattelen asioita, se opettaa minua, että mä tavallaan itse kadotan, mä oikeasti itse häviän kaikista tällaisista pyrkimyksistä, jotta Kristus saisi muodon minussa. Että tapahtuisi se, jonka Jumala on alkuperin suunnitellut meidän elämäämme. Jos me alamme kerskua omilla teoillamme, omilla saavutuksilla, jopa armoituksilla, ja nostetaan ne ikään kuin tikun nokkaan, me olemme pahasti pienessä. Silloin se on meidän elämää, ja Kristus pysyy kaukana siitä. Tänään minun tarkoitukseni on ikään kuin palauttaa se alkuperäinen tarkoitus, johon sinut ja minut on kutsuttu. Johon hän on meidät pelastanut. Hän on nostanut meidät lokaisesta liejusta kestävälle kalliolle. Ja se kallio on tänäänkin Kristus. Mutta aina, kun me alamme elämään oman luontomme varassa, mitä se tarkoittaa? Sitä, että me siirrymme hengen alaisuuteen. Koska Jumalan henki on tullut meihin, kun me uudesti synnyttiin elävään toivoon. Jokaisessa ihmisessä, joka on Kristuksen vastaanottanut, sinussa ja minussa on tämä henki. Ja hän tahtoo tehdä tänäänkin jokaisessa meissä suuria asioita, koska henki luo koko aika elämää. Henki ei tuo kuolemaa, vaan henki luo koko aika elämää. Koska Jumala on tehnyt meidät vanhurskaaksi. Jumala on sen synnyttänyt, että meistä on tullut Jumalalle otollisia ihmisiä. Tämä on mielenkiintoinen hengen laki. Se on muuttumaton laki. Mä täsmennän vielä. Tämä sama henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Ajattele. Sama henki. Se henki asuu sinussa, joka pystyy tänäänkin tekemään meissä ihmeellisiä asioita sen hengen voimalla. Ja se pystyy antamaan niin selkeän johdatuksen, kun me opimme elämään ja antautumaan pyhälle hengelle. Jumalan sana. Se on kokonaisuudessaan pyhän hengen ilmoitusta. Jumalan sana puhuu koko aika. Se on pyhä henki tässä tähän sanaan on kätketty. Se on pyhän hengen ilmoitusta. Toinen Pietarin kirje. Ensimmäinen luku. Siitä kertoo. Jakeesta 19 oikein. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profetaaliseen sanaan. Ja hyvin teettekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessä. Ja 21 sanoo, että yksikään profetaalinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet tai kirjoittaneet pyhän hengen johtamina, minkä ovat Jumalalta saaneet. Ajatelkaa, mikä rikkaus meillä on, kun meillä on Jumalan sana. kokonaisuudessa. Nyt me olemme niitä ihmisiä, joita tämä sama henki johdattaa näiden pyhien muuttumattomien kirjoituksien kautta. Se on tärkeä pointti. Me emme itse onnistu, koska meidän, niin kuin mä sanoin, meidän ruumis on synnin ja kuoleman alaisuudessa. Mutta Jumala on tehnyt sen mahdolliseksi asettaessaan meihin pyhän henkensä. Pyhä henki ei saa mitään väärää aikaa. Onko tämä helppoa? No ei todellakaan. Me joudumme käymään lujaa taistelua koko aika niin kauan, kun me tässä kuoleman ruumissa olemme. Emme voi sille mitään. Mutta vakuutan, Jumalan henki on ylivoimainen meidän olemuksessamme. Ja siksi Jumala on antanut meille taisteluvarustuksen kaikkea sitä pahaa vastaan, joka koittaa tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelman, jonka hän on itse kullekin meille antanut. Efesolaiskirja sanoo, että meillä ei ole taistelu ihmisiä vastaan, vaan meillä on taistelu paholaisen juonia vastaan koko aika. Älkää luulko, että te olette päässeet vapaaksi siitä. En me ole päässeet, vaan kyllä se koittaa koko aika tehdä määrätynlaista hallaa. Mutta Jumalan sana on antanut meille ohjeet, miten ja millä lailla me voidaan taistella selviytyäksemme tästä kaikesta. Efesolaiskirja sanoo, että meidän täytyy pukea päällemme Jumalan koko taisteluvarustus. Ja se alkaa sillä, seiskää lujina. Seiskää lujina. Mä ajattelin, että kerrota kaikkiaan, pystyisimme oikeasti seisoo lujina. Mä ei. Paavali on seisä lujana. Älä anna periksi. Älä anna periksi. Sitten se antaa ne taisteluvarustukset. 6 taisteluvarustusta, jotka meillä kaikilla pitäisi olla päällemme puettu. Ensimmäinen on totuus. Totuus. Ja pitää elää totuudessa. Minä olen tie ja totuus, sanoi Jeesus. Hän on todellinen totuus. Ja sitten vanhurskaus. Että meillä päällä on Jumalan vanhurskaus. 3 oli evankeliumi. Me ei koskaan missään vaiheessa voida hyljätä evankeliumi. Vaan evankeliumissa on tänäänkin Jumalan voima. Se pitää meitä niin kuin oikealla tiellä koko aika. 4 on usko. Ilman uskoa meidän on mahdoton olla otollinen Jumala. Me tarvitaan usko. Ja 5 oli pelastus. Iloitaan, riemuitaan siitä. Meidät on pelastettu. Meidät on nimeltä kutsuttu. Me ollaan Jumalan omia tänäänkin. Ja 6 asia ei ole mikään vähäpätöinen asia kuin hengen miekka, joka on Jumalan sana. Pidetään mielessä nämä 6 asiaa. Totuus, vanhurskaus, evankeliumi, usko, pelastus ja hengen miekka. Mitä nämä kaikki 6 asiaa kuvaa? Ne kaikki 6 asiaa kuvaavat Kristusta, joka on saanut kaiken tämän aikaa. Ottakaa päällenne se. Pitäkää päällenne tällainen taisteluvarustus. Me selvitään. Mennään oikealla lailla eteenpäin. Pitäydy näissä. Mutta 1 asia. Mitä Jumala odottaa minulta ja sinulta? Se sanoo lopuksi, tehkää tämä kaikki rukouksella. Tehkää kaikki tämä rukouksella. Jos me olemme kuuliaisia Jumalan hengelle, me täytämme silloin hengen lain. Tämä on siinä mielessä erikoinen laki. Se ei pakota meitä mihinkään. Vaan niin kuin sana sanoo, vapauteenhan Kristus vapautti meidät. Kyse on meidän vapaaehtoisesta valinnasta. Alistutaanko me oikealla tavalla Jumalan tahtoon? Ja voin sanoa, että kannattaa alistua. Se on parasta, mitä me elämässämme voimme saada ja kokea. Jumalan hengen mahdollisuus. Jumalan hengen laki on siis mahdollisuus meille. Tähän lakiin nojautuen se antaa meille uskomattoman voiman. Sen saman voiman, joka herätti Kristuksen kuolleista. Tämä poikkeuksellinen laki, johon päästään antautumalla, ei oman voiman yrittämisellä. Kaikki Jumalan antamat lait ovat hyviä, mutta ne vaatii meiltä monta kertaa suorituksia, omavoimaisia pyrkimyksiä, mutta uuden liiton laki poikkeaa tästä kaikesta muista laista. Se lahjoittaa meille kaiken Kristuksessa, kaiken. Ja se muuttaa meitä Kristuksen kaltaiseksi jatkuvasti enenevässä määrin. Joten meistä tulee armahtavaisia ihmisiä, anteeksi antavia ihmisiä. Se maksaa meille itsemme kuolemisen. Ei sen enempää eikä vähempää, että me kuolemme itsellemme. Mutta silloin meistä poistuu sana minä, minä, minä. Ja tilalle tulee Kristus minussa. Nyt en jatka pitempää tässä. Tällä erää, tässä voi jatkaa paljonkin vielä, mutta mä olen Jumalalle niin kuin kiitollinen siitä, että se antaa meidän ymmärtää sen, että kun me eletään Jumalan lain, oikean lain alla, hengen lain alla, niin meille käy todella hyvin. Ja Jumala tänäänkin on tällä mitättömällä puheella viitoittamassa meitä tavallaan niin kuin oikeaan suuntaan, oikealla lailla eteenpäin. Jätä se oma pyrkimys, oma tahto ja liitä se Kristuksen tahtoon. Niin takaan meille käy todella hyvin. Ja niin kuin Paavali sanoi, tehkää tämä kaikella rukouksella. Nyt me rukoillaan tässä lopuksi. Herra, kiitos, että tänään olemme saaneet olla kohtaamassa sinua, Jeesus. Sinä, joka olet meille kaikki kaikessa. Ei ole suurempaa eikä ihmeellisempää asiaa kuin Jeesus sinä olet. Kiitos, että sinä tulit meidän elämäämme ja aloit tekemään meissä sitä työtä, jonka henki saa aikaa. Pyyhi pois meidän elämästä sellaiset asiat, jotka johtavat meitä kuolemaan. Kiitos, että tänään annat lisää sinun henkeäsi jokaiselle läsnäolijalle, joka tässä salissa tänään istuu. Herra, kohtaa meitä. Herra, täytä meidät tänäänkin sinun hengelläsi. Herra, kiitos siitä, että sä rakastat meitä. Meidän vajavaisuudesta, vähäpätöisyydestä huolimatta. Me ollaan tärkeitä sinulle. Herra, tänään me antaudutaan ikään kuin uudella tavalla, Herra, sinun käyttöösi. Käytä meitä tahtosi mukaan. Puhu meille selkeällä tavalla, Herra. Kiitos, että sinä, joka olet armahtavainen, opetat meitäkin armahtamaan toinen toisiamme ja rakastamaan oikealla tavalla. Siunaa tätä seurakuntaa, Herra. Ja jos niin kuin sanasikin kehottaa, älkää jättäkö omaa seurakuntainen kokousta. Me eletään ajassa, jolloin Jeesuksen tulo on lähellä. Ja yhä enemmän ja enemmän ihmiset ovat jättäytymässä sivuun tavalla tai toisella. Mä rukoilen Jeesus, että kaikki, mekin jotka tämän sanan äärellä valtaan, me sitoudutaan oikealla lailla tähän seurakuntaan. Koska tämä seurakunta on sinun ruumiisi. Sinä elät täällä. Sinä olet tämän pää. Ei kukaan muu voi olla pää. Sinä olet ainoa oikea pää. Anna meille oikea ymmärrystä ja taivaallista viisautta. Aamen.